Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, svētdienā, studijā Baiba un skan Latviešiem pasaulē. Šoreiz Latviešiem pasaulē maršruts vedīs uz Ameriku un Angliju, pa ceļam uz apvienotās karalistes pilsētu Bredfordu, kur jūlijā norisināsies vērienīgie Eiropas Latviešu kultūras svētki Elks 3, mēs pieturēsim slavenajā Latviešu īpašumā Straumēni, kur februāra otrās nedēļas nogalē pulcēsies dziedātāji no Eiropas malu malām, lai kopā sadziedātu un mācītos dziesmas gaidāmajiem svētkiem. Starp citu, liela koncerta, repertoārs ticis izvēlēts aptaujājot pašus koristus, un absolūta līdere daudzu ieteikto dziesmu vidū izrādīsies Jēkaba Jančevska un Ineses Zanderes Koki. Viens ražens topošo kultūras svētku kopmēģinājums Vācijas pilsētā Anabergā jau aizvadīts. Cik kupli tas bijis apmeklēts, kā tajā veicies un kādas dziesmas apgūtas, uzzināsim no Londonas latviešu kora diriģentes Andras Zobens Īst. Tikmēr Čikāga nākamās nedēļas nogalē aicinos balvu Latviešiem pasaulē jau vairāk kārt iepazītie mīļie draugi Krišjāna Barona Latviešu skolas svin 75. Jubileju. Svinības solās būt grandiozas, pat veselās divās zālēs, un tajās aicināt piedalīties gan esošie, gan bijušie skolēni, skolotāji, vecāki un visi skolas draugi. Organizātori sola īpašiem pārsteigumiem piepildītu maģisku vakaru, kurā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs bijušie skolas absolventi, labi zināmie mūziķi Armands Birkens, Eriks Kīns un Artūrs Rūsis. Šodien Latviešiem pasaulē Čikāgas Krišjāna Barona Latviešu skolu pārstāvēs tās skolotāja ar vairāku desmitu gadu stāžu Silvija Kļaviņa Baršnī. Viņa mācīs dziedāšanu, teātra mākslu un ticības mācību, bez tam pati savulaik absolvējusi šo skolu. Turklāt Čikāgas Latviešu skolas skolotāja reiz bijusi arī viņas mamma. Silvija ir absolūti unikāla personība. 2002. Gadā bijusi virsdiriģentes godā 11. Vispārējos Latviešu dziesmu svētkos Amerikā, Čikāgā, bet šobrīd Silvija Kļaviņa Baršnī ir preses izdevuma Čikāgas ziņas redaktore, arī Čikāgas Latviešu radio raidījumu programmu vadītāja. Izrādās, ka Čikāgas Latviešu radio raidījumi ir pasaulē visvecākie nepārtraukti ārpus Latvijas skanošie latviešu valodas raidījumi. Tie Čikāgas radio viņos dzirdami kopš 1952. Gada, sākotnēji tie bijuši pusstundu gari, bet šobrīd katru pirmdienas vakaru, pulksten 7:00 pēc Čikāgas laika, tie ilgst veselu stundu, un tajos dzirdama latviešu valoda, latviešu dziesmas, intervijas, ziņas un sludinājumi.
Latviešiem pasaulē! Iepazīsti savējos!
Labrīt! Baiba zvana! Latviešiem pasaulē šodien ir tāda īpaša diena, jo mēs sūtām sveicienus mūsu senajiem draugiem Čikāgā. Čikāgas Krišjāna Barona Latviešu skolai, kurai tūlīt jau būs jubileju 75. Dzimšanas diena. Šobrīd esmu sazinājusies Latviešiem pasaulē ar Silviju Kļaviņu Baršnī. Un Silvija, jūs esat skolotāju, saprotu, ka Čikāgas ziņu arī veidotāja.
Jā, es esmu Čikāgas ziņas redaktore, es arī esmu Čikāgas Latviešu radio raidījumu programmas vadītāja.
Kolēģi!
Bet es esmu bijusi skolotāja daudzus gadus, nu jau būs 40.
Oho, Čikāgas skolas pusi mūža vairāk. Ja skolē 75, jūs 40.
Jā, mana māte bija skolotāja.
Un kā mammu sauc?
Inese Javiņa.
Mamma droši vien tad jau no pašiem pirmsākumiem skoliņā strādāja.
Ne no pašiem pirmsākumiem, bet viņa strādāja 60. Gados.
Un runājot par Čikāgas Barona Latviešu skolu, tad jūsu 75. Gados, vai ir tāda statistika, vai mēs varam nosaukt skaitli, cik skolēni vispār ir šajā skolā mācījuši?
To es nevarētu pateikt.
Bet no tūkstošos?
Tūkstošos noteikti. Skolu dibināja ar 139 skolēniem, un tad pa tiem gadiem ir bijuši starp 100 un 200. Mums gāja uz leju, gāja uz augšu. Pirms Covid mēs atkal sasniedzām pāri pa 100, un tagad mums ir kādi 53, man liekas.
Tas ir tiešām ievērojams skaitlis un ievērojumu. Latviešu bērnu paudzi jūs esat izskolojuši, un arī droši vien latviešu valodu tas ir galvenais, ko skoliņā māca, kas vēl ir jūs tāda uzmanības centrā?
Nu, mums māca visu. Mums ir gramatika, valodas mācība, mums ir literatūra, vēsture, geografija, tautas dejas, dziedāšana, folklora, Mums kādu laiku bija arī koklēšana, rotkalšana, mums ir pilna rotkaltuve izbūvēta, ir bijuši arī sporta mācības un citas tādas izklaides vairāk. Jā, galvenais ir tas akadēmiskais.
Vai skolā ir arī kādas savas tādas īpašās tradīcijas?
Mēs uzvelkam karogu, tad, kad laiks atļauj, tad mums ir Latvijas karogs, Amerikas karogs un Čikāgas karogs. Mums ir bijuši bērnu svētki pirmā skolas dienā, kur ir visādas spēles un jaukas izklaides.
Es zinu vienu tradīciju. Katru gadu jūs arī rīkojat brīnišķīgu izgraznot eglīti, kas vienā no Čikāgas lielākajām hallēm, kā latviešu eglīti.
Jā, tā ir zinātnes un rūpniecības muzejā. Un to agrāk kārtoja gaidus un skauti, un tad skola pārņēma.
Un tad tur dažādu valstu arī eglītes ir, un arī latviešu ar savu eglīti arī šajā hallē.
Pareizi. Un savā laikā tur arī bija programma, kur mēs uzstājāmies ar tādu īpašu ludziņu, kur rādījām latviskās tradīcijas ar budeļiem un dziesmām un dejoļiem, un ļoti jauki bija.
Nu tad par to jubileju runājot, Krišjāna Barona latviešu skolai 75, kā jūs svinēsiet?
Mums būs liela balle. Tas būs 8. februārī. Šeit ir divas ēkas. Tā jubileja būs abās ēkās. Vienā ēkā būs tādi stendi un krodziņš un izstāde. Un otrā pusē būs vakariņas, dejošana un mums uzstāsies arī slavenības.
Kādas?
Mums brauks Eriks Kīns no Kalifornijas un Artūrs Rūsis un Armand Birkens, jo viņš ir Čikāgiet un bijušais Krišjāna Barona skola. Abi divi, Eriks un Armands, ir latviešu skolu apzolvējuši.
Fantastis.
Es nezinu, kas vēl ir.
Nu, šīs jau tiešām slavenības. Aicināti ir droši vien, ka visi iepriekš jau gadu skolēni, absolventi, skolotāji, pedagogi, vecāki droši vien arī, vai ne?
Jā. Ir aicināti visi.
Mēs turpināsim mazliet arī ar mazu mūziku, kaut kas arī no jūsu balles, lai ieskat Latvijas Rādio 2 ētrā, un tad mēs turpināsim sarunu vēl pēc brīža. Esam sazinājušies ar Silviju Kļaviņu Baršnī, Čikāgā.
Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
Un šobrīd esam sazinājušies Čikāgā ar Silviju Kļaviņu Baršnī. Mēs runājam par Čikāgas Krišjāņu Barona latviešu skolas grandiozo 75 gadu jubileju, mazliet arī par skolas vēsturi. Bet Silvija, jūs teicāt, ka jūs arī esat gan Čikāgas ziņu redaktori, gan Čikāgas latviešu radio raidījumu vadītāji. Vai jūs varat mūsu klausītājiem arī pastāstīt, kad tas raidījums ir dzirdams un kur mēs to varam noklausīties visā pasaulē?
Patreiz mēs nestrīmējam. Mums ir YouTube kanāls, kurā mēs liekam, vai ne, arhīvus. Raidījums mēs īstenībā esam pasaules visvecākie, nepārtrauktie, brīvie latviešu valodas raidījumi. Pirmais raidījums bija 1952. gada 28. decembrī. Un kopš tā laika katru nedēļu skan mūsu raidījumi. Kādu laiku viņi bija pusstundas, tagad viņi ir stundu. Un tie ir pirmdienas vakaros mūsu vietējā radiostacijā. Mēs arī sūtam pa e-pastu, tad ieskaņojumu un tad liekam mūsu YouTube kanālā.
Kas jūs redzījumos tiek atspoguļots, kāds intervijas, sarunas, mūzika?
Jā, viss. Galvenokārt mūzika, bet mēs arī lietojam Latvijas radio un Latvijas televīzijas ierakstus. Mēs esam intervējuši cilvēks, mūsu raidījuma pārstāvi ir ceļojuši arī pa visām pasaules malām. Mums ir bijuši korespondenti gan Latvijā, gan visos dziesmu svētkos un kongresos un tā tālāk, kas ieskaņo intervijas un mums atsūt. Ir arī bijuši garīgās programmas īsas, kur mūsu mācītāji ir ieskaņojuši lūkšanu un svētbrīžus un ļoti vispusīga programma. Mēs cenšamies dot mazliet visiem.
Tātad pirmdien vakaros mums jāmeklē stundas raidījums. Pirmdien vakaros pēc Amerikas laika droši vien YouTube kanālā, vai ne?
YouTube kanālā ieliekam vēlāk.
Labi, bet tieši raidē tātad to var dzirdēt, ja?
Ne, diemžēl mūsu tā stacija nepiedāvā tieši raidē. Jābūt ir uz vietas.
Tikai Čikāgā to var dzirdēt pirmdienas vakaros. Jā. Pēc tam mēs meklējam internetā, tātad YouTube kanālā, un kas mums ir jāmeklē? Kāds nosaukums?
Čikāgas Latviešu radio raidījumu.
Es pierakstīšu Čikāgas Latviešu radio raidījums, lai es pat arī varētu sameklēt. Tā pierakstīju. Jūs esat arī Čikāgas ziņu redaktori. Ko nozīmē Čikāgas ziņas? Tas ir droši vien interneta kāds portāls.
Nē, īstenībā tas ir drukātais.
Oh.
Tas iesākās 1975. gadā. Galvenokārt ir raksti un ziņojumi par Čikāgas latviešu sabiedrību, bet tā kā ļoti daudz čikāgieši ir pārvākušies uz citām pilsētām un ieņēmuši visus tādus lielus posteņus un amatus, tad mums arī ir intervijas vai raksti par tiem cilvēkiem. Mēs arī rakstam par rakstniekiem, māksliniekiem, komponistiem un tā tālāk, kam ir kaut kāds saits ar Čikāgu. Un tagad ir ļoti daudz fotogrāfiju.
Bet to acīm redzot tikai Čikāgas apkārtnē dzīvojušie latvieši, tad arī to var tikai baudīt šo presas izdevumu.
Nē, mums ir abonētāji arī Latvijā
un
Vācijā un citviet. Un mēs arī patreiz mēģinām to piedāvāt tīmeklī. Ceram, ka tad mēs varēsim to piedāvāt visiem.
Brīnišķīgi, tad mēs arī noteikti piesakosim, lai mēs arī varētu arī palasīt. Un Latvijā droši vien, ka arī radiem draugiem, kam radinieki dzīvo Čikāgā, droši vien arī interesētās jūsu ziņas, vai ne?
Jā, es domāju noteikti. Arnis Šablovskis bieži raksta, Kārlis Streip raksta.
O, zinām vārdi.
Mums ir vairāki, kas ir piedalījušies un regulāri sūta mums savus rakstus.
Saku, liela paldies, un bija ļoti interesants saruna, tik daudz mēs uzzinājām. Un tad jānovēlē tiešām Čikāgas Krišjāna Barona Latviešu skolai 75. jubilē izdodas brīnišķīga skaista, lai visiem ir jauka atkal satikšanās, un tad mēs droši vien atkal varbūt kādreiz ētrā satiksimies.
Noteikti, sirsnīgs paldies. Mīļi sveicieni no mūsu mazās, bet ne tik mazās skolas saimes. Novēlam visiem jauku gandrīz pavasāri, drīz jau būs pulkstenīši. Nāciet 8. februārī, piedalieties, sūtiet sveicienus un mēs sūtam tos arī jums visiem.
Liels paldies, lai skaista dzimšanas diena. Sazinājāmies ar Čikāgu, ar Čikāgas radio raidījumu vadītāju, arī Čikāgas ziņu redaktoru un Čikāgas Krišjāna Barona Latviešu skolas skolotāja Silvija Kļaviņa Baršnī. Paldies!
Labi, vai jūs gribat, ka es pārsūtu kādu fotografiju?
Brīnišķīgi, jā, jo tad mēs mājaslapā varam Labi. Ielikt arī foto, oriģinālu foto, super.
Latvijas radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Kamēr Čikāgā Krišjāna Barona Latviešu skola gatavoja savām lielajām jubilejas svinībām, tikmēr Amerikas kaimiņu valstī Kanādā, Toronto, Latviešu pensionāra apvienība aicina uz saviem ik ceturtdienas saietiem, kuriem ar Zoom starpniecību iespējams pievienoties no ikvienas pasaules vietas. Nākamnedēļ tajos diskutēs par Baltijas aizsardzību un par savu pieredzi stāstīs Anna Priedīta Priede, kur trīs nedēļas pavadīs Latvijas rezervistu militārajās mācībās un Kanādas armijas virsnieks Roman Līč, kurš 7 mēnešus piedalījās NATO misijā Latvijā. Savukārt, nākamais saiets norisināsies Valentīna dienas priekšvakarā, un tajā varēs baudīt Šopēna, Brāmsa, Geršvina un Klāra Šumanas mūziku un citus visromantiskākos skaņdarbus sirsniņa dienā.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē Latvijas radio 2 ētrā skan svētdienās 5:00 pēc Latvijas laika. Visā pasaulē ar interneta starpniecību mūs varat klausīties tiešraidē. Bet ne nesanāk dzirdēt svētdienā, tad pēc tam meklējiet audio saiti Latvijas radio 2 mājaslapā vai portālā latviešu.com. Starp citu latviešu.com atrodam arī cita aktuāla informācija par diasporas jaunumiem un notikumiem. Piemēram, mēs varam uzzināt par nu jau sensacionālās latviešu animācijas filmas Straume uzvaras gājienu un balvu ražu dažādos festivālos un tās ceļu pa dažādu pasaules valstu kinoteātriem. Diviem Oskariem nominētā prestižo trofeju Zelta Globusu ieguvusi un jau 60 startautiskas balvas saņēmusī Straume šogad uz lielajiem ekrāniem nonāks teju visā pasaulē. Savu pirmizrādi Latvijā tā piedzīvoja pērn augustā, pēc tam oktobrī nonāca Šveicē un Francijā, sākot ar novembri filmu varēja baudīt Itālijas, Islandes un Zviedrijas skatītāji. bet ārpus Eiropas nonāca Indonēzijā un Amerikā. Filmas izplatība decembrī turpinājās arī Āzijā, Singapūrā un Kanādā, bet Nīderlandes skatītājs tā priecē no 26. decembra. Kopš gada sākuma Straume atrodam kinoteātru repertoārā Meksikā, Baltijas valstīs, Čehijā un Slovākijā, Jaunzelandē, Beļģijā un Luksemburgā, arī Spānijā, Polijā, Turcijā, Grieķijā, Brazīlijā un Izraēlā. Februāris iezīmēts ar pirmizrādēm Ungārijā un Libānā, arī Persijas līča valstīs. Austrijā Straume būs skatāma no 7. februāra, bet Dienvidamerikas valstīs Kolumbijā, Peru, Bolīvijā un Ekvadorā no 13. februāra. Filmas demonstrēšana turpināsies Āzijā un Dienvidamerikā, Taivānā no 21. februāra, Argentīnā, Čīlē, Urugvajā un Paragvajā no 27. februāra, savukārt Ķīnā no 28. februāra. 5. martā Straume sasniegs Filipīnas, bet 6. martā Vāciju. Tām 14. martā pievienosies Japāna, savukārt Austrālijas skatītāji to varēs redzēt no 20. marta. Apvienotajā karalistē filmu demonstrēs no 21. marta, bet Portugālē pirmizrādi plānota 17. aprīlī. Tiešām fenomenāli mūsu Straumes mazā melnā kaķa panākumi visā pasaulē. Tam pateicoties, visā pasaulē izskan arī mūsu Latvijas vārds. Latvijas krāsas dziesmas un dejas jūlijā noteikti pārsteigs arī Lielbritāniju, jo apvienotās karalistes pilsētā Bretfordā norisināsies vērienīgie Eiropas latviešu kultūras svētki Elks 3. Par tiem drīz arī turpināsim. Un lai uzzinātu, kā Eiropas dziedātāji gatavojas svētkiem, sazināsimies ar vienu no kūru radošās grupas Londonas latviešu kora diriģenti Andru Zobens East.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Latviešiem pasaulē mēs jau vairākas reizes esam runājuši par šīs vasaras ļoti nozīmīgo notikumu Eiropas latviešu kultūras svētkiem, jo trešajam šogad notiks Anglijā, Bretfordā, un esam stāstījuši jau vispārīgo informāciju, bet šobrīd esmu sazvanījis vienu no kūru tieši darba grupas Andru Zobens East. Andra, labdien!
Labdien!
Un Andra, Londonas kors pats par sevi jau piedalīsies. Andra ir Londonas kora diriģenta, mamma ir vispār dziesmu svētku virsdiriģente, bet, nu, kori laikam diezgan kuplā skaitā ir pieteikušies un pieteikšanās laikam ir slēgta jau.
Jā, pieteikšanās ir slēgta. Mums ir diezgan liels kors ir komplektējies no pašiem Eiropas latviešu koriem. Gandrīz 500 dziedātāju ir pieteikušies. Uh-huh. Tad, jā, ir diezgan stiprs kors jau nokomplektēts.
Vai mēs varam arī klausīt? Jūs izstāstīt, kādu kori, vismaz dažus nosaukt, kur ir pieteikušies piedalīties?
Jā, protams, liela daļa ir pārstāvji no pašas Lielbritānijas un Īrijas. Man liekas, ka visi kori, kas eksistē patreiz apvienotā karalistē un Īrijā, piedalīsies. Tikai tie, kur nokomplektē gandrīz 200 dziedātāji, tad tur jau ir liels skaits, un tas, protams, ieskaita Londons latviešu kori, arī Straumēnu jauktais kors, ir arī Vidusanglijas kors, Nora, ir Bristolē, Tilti. Jā, ir ļoti daudz no Lielbritānijas un Īrijas salām pieteikušie.
Īrijā, La Ir un LV, jā, abi kori.
Pareiz, divi kori, jā, divi kori. Un vēl plašāk Eiropā ļoti daudz no Vācijas ir pieteikušies, arī no Austrijas, no Zviedrijas, no Nīderlandes, Itālijas, Norvēģijas, Francijas, Somijas. Es noteikti esmu kaut kādu valsti izlaidus, bet ļoti liela daļa arī pārstāvi būs no kontinenta.
Tas nozīmē, ka milzīga atsaucība, un tas nozīmē, ka droši vien, ka nu jau pirms diviem gadiem varam teikt, ka gandrīz Latvijā, Rīgā notika lielie dziesmu svētki, ka visi ir noilgojušies pēc kopā sanākšanas un pēc kopā dziedāšanas.
Man liekas, ka jā, jo šitie svētki kaut kam viņi notiek varbūt mazākā izmērā salīdzinot ar Latvijas vispārējiem svētkiem. Šie svētki, ko viņi darīt, viņi dod koriem daudz tādu mēķu punktu starp tiem lieliem dziesmu svētkiem. Un, protams, tā sanākšana kopā un tīklošanās ir ļoti svarīga arī gan paši koristi, gan kura vadītāji. Tā ir ļoti svarīga iespēja visiem iepazīties. Un kas ir faktiski diezgan jauki pie šitādiem svētkiem, jo viņi ir mazliet mazāk par lieliem Latvijas svētkiem. Tā sajūta mazliet intīmāk, un tā ir iespēja tad iepazīties ar daudz vairāk ar kolēģiem no visas Eiropas. Tas ir, kas man liekas, ir svarīgi par šiem svētkiem arī.
Atceroties Eslingenas dziesmu svētkus, tad man liekas, ka droši kā Bretfordā būs līdzīgi jūlijā, ka sajūta ir, ka tur ir sabraukusi vispār visa Latvija un Bredforda ir vienīga Latvija.
Jā, man liekas, ka tā arī būs. Kaut kā viņi ir liela pilsēta, visās notikuma vietas ir vispašā centrā, un es domāju, ka tas būtu ļoti interesanti redzēt tādu Lielbritānijas pilsētu, tikai redzot tautstāvus centrā, būtu ļoti interesanti, bet tas, jā, absolūti līdzīgi sajūtīja Esenginā.
Būs, protams, arī gājiens, kur varēs arī visiem vietējiem iedzīvotājiem, arī viesiem izrādīt arī skaistos tautstāvus, vai ne?
Tieši tā, jā.
Vai ļoti daudz koriem ir jāstrādā un ļoti daudz jaunu dziesmu jāmācās uz šiem svētkiem?
Mēs tā ļoti mēģinājām ar horu programmu nodrošināt, kad būs dziesmas, kas ir arī pazīstamākas, tā lai ir tāds sajūta, ka var vienkārši arī izdziedāties. Mēs izsludinājām aptauju un koriem bija iespēja izvēlēties savas mīļākās dziesmas, un mēs tās dziesmas arī ievērojam un programmas izvēlēja vienu vismīļākām dziesmām, kas bija izvēlēta bija koki, kas bija, protams, skanēta pēdējos dziesasvēkos. Jākob Jančevska koki bija viena no vismīļākām dziesmām, kas parādījās tajā aptaujā. Bet no otras puses arī ir svarīgi, kad ir arī jauni izaicinājumi, un es domāju, koriem arī patīk pie kaut kā jauna piestrādāt. Tad dažas dziesmas, kas ir varbūt pazīstamas plašāk, vai varbūt šie paši diasporas, kuri nav dziedājuši agrāk. Mums arī bija tāds stiprs sajūta, ņemot vērā, ka šie svētki notiek Lielbritānijā, kad arī Lielbritānijas latviešu komponistu skandarbi ir arī pārstāvēti, un programmā ir viena Halmara pavasara dziesma, kā arī Alberta Jāruma dziesma Eisaulīte. Tās dziesmas arī atspoguļo latviešu dzīvi Lielbritānijā.
Skatos, ka laikam arī tāda īstā latviešu klasika pārstāvēta Emīls Dārziņš būs arī ar pāris dziesmām laikam, ja?
Jā, ir tā dažādība, ir pazīstamās, ir klasiska.
Vai mēs varam klausītājiem arī aicināt viņus, nu tie, kas nepiedalīs svētkos būt kā skatītājiem, kā dalībniekiem tādā veidā, un par tiem kuru koncertiem varbūt konkrēti, cik būs un kurā vietā notiks kuru koncertu?
Pavisam noteikti, ja mums absolūti vajadzēs arī klausītājs, tad kuru skanēs, mums būs atklāšanas pasākums, un tas būs pašā centrā Bradfordā Centenary laukumā, tas būs brīvais pasākums ārā laukumā, kuri no Lielbritānijas un Īrijas dziedās tajā pasākumā, tad tur varēs pavisam noteikti klausīties. Tad svētku liela koncerts notiks lielajā zālē St. George's Hall, arī Bradford centrā, un tur noteikti vajadzēs klausītājs, tad mēs būsim iekšā zālē, nevis ārā laukumā šoreiz, un par to Elks rīkotāji noteikti ziņos tuvāk pie laika, tad būs iespējams iegādāties biļetes.
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Andris Zobens īst, un mēs sarunājamies par Latviešu kultūras svētkiem Elks 3.
Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Turpinām sarunu ar Andru Zobens īst, Londonas latviešu koru diriģenti, arī Eiropas latviešu kultūras svētku koru radošās darba grupas viena no dalībniecēm.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Gatavošanās jau ir cītīgi sākusies, un jau noticis ir viens koru kopmēģinājums Eiropas koriem, jā, un drīz jau plānojas arī otrs. Kā tur ir gājis? Tātad pavisam nesen bija Vācijā, ja?
Pirms nedēļas mēs bijām Vācijā, ļoti skaistajā Anabergā. Vietējie latvieši tur bija norganizējuši, kas viņiem ir tagad gadskārtējais kopmēģinājums. Viņi bija uzveicinājuši Latvijas virsdiriģents Mārtiņu Klišām. Mēs ar Lili mēs aizbraucam arī, lai palīdzētu ar repertuārs apkūvi, un tur gāja ļoti labi, jo ņemot vērā, faktis, mums lielais fokus bija varbūt uz tām dziesmām, kas ir mazāk pazīstamas lielākoties koriem. Mēs dažas dziesmas, protams, no iepriekšējiem svākiem bijām iekļaujuši vienkārši tā, lai var izdziedāties, bet lielais darbs bija fokus uz jauniem skandarbiem. Gāja ļoti labi, ņemot vērā, ka gandrīz visi dziedātāji mācījās no nulles, vai teikt tā, ka varbūt nebija dziedājuši pavasara bērītas manis kumeliņas, bet līdz nedēļas nogals beigām varēja to izdziedāt no sākuma līdz beigām.
Brīnišķīgi. Nu, pavisam drīz jau nākamajā nedēļā un nedēļas nogalē pie jums Anglijā Straumēnos būs atkal kārtējais kopmēģinājums.
Jā, mēs rīkojam Straumēnos, tur atkal lielākā daļa no dalībniekiem nāk no Lielbritānijas un Īrijas. Protams, citi dalībnieki ir ļoti laipni aicināti, ja vēlās braukt no Eiropas, no tālākām valstīm. Tur arī līdzīgi pieeja būs piestrādāsim vairāk pie tām dziesmām, kas nav tik pazīstams. Arī tur būs kāds 100 dziedātāji, kas piedalīsies tajā pasākumā.
Andri, bet tas ir tiešām milzīga tāda pašadeve un milzīgs izaicinājums, milzīgi attālumi un arī laika plānošana, lai varētu no visas Eiropas sabrākt nebraukt uz koristus kopmēģinājumu. Tas ir pieļaujams arī, ka no kora nebrauc viss kors, bet tiešām kādi pāris cilvēki, kur tiek arī piedalās šajā mēģinājumā.
Jā, to manījām Amebergā tur bija tā, ka varbūt viss kors nav atbraucis, bet pārstāvji no vairākiem koriem. Ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ka ļoti daudz no tiem dziedātājiem ir braukuši diezgan tālu ceļu. Mm-hmm. Daži ar mašīnu, ar vilcienu, lidmašīnu, daži bija braukuši 11 stundas, lai tiktu uz turien, vai ne tie tāli ceļi. Lielgatā arī mazliet mazāk, mums laimīgā kārtā Straumēna atradas tieši Anglijas vidienē. Tas nozīmē, ka katram korim ir diezgan veikli tur tikt, un viņi arī mums ļoti pazīstama vieta.
Bet tad jūs paliekat tur arī pa nakti, jo skatos, ka tie mēģinājumi vairākas dienas pēc kārtas.
Jā, mēs iedāsim pusotru dienu, jā, un tur ir iespējams nakšņot absolūti, jā, un noteikti vakarā būs balīte.
Latvieši vienkārši traki, lai varētu kopā dziedāt gatavi uz nezinu ko īstenībā. Bet, Andra, mēs pirms nedēļas visu pārdzīvojām un jutām līdzi un uztraucāmies par to, kā Irijā un Anglijā šī milzīgā vētra plosījās, kā šobrīd izskatās, vai tā kā jau mierīga būs uz mēģinājumu laiku.
Es ļoti ceru, ka līdz mēģinājumam viss būs samierinājies. Pagaidām izskatās daudz mierīgāk nekā bija, bet, protams, jā, šīs salas ir piedzīvojusi tā diezgan traku laiku ar vētrām, ar plūdiem un tā tālāk ir diezgan šausmīgi, bet cerams, ka laiks samierināsies līdz nedēļas nogalē.
Un tātad nākamās nedēļas nogalē Straumēnos ir mēģinājums koriem, vai vēl kāds ir paredzēts arī līdz pašiem svētkiem Bredfordā, kas būs 18. līdz 20. jūlijas?
Čaklie Annabergas darbinieki atkal rīko vēl vienu kopmēģinājumu. Tas būs aprīlī, pirmajā nedēļas nogalē aprīlī. Tas būs diasporas diriģenta vadībā. Tur būs vēl viena iespēja koristiem sagatavoties uz svētkiem.
Tie, kas vēl nezin, mēs jau varam teikt, lai jau mēģina ieplānot arī laiku uz Annabergu.
Absolūti konkrēti.
Liels paldies, lai tad izdodas skaisti skanīgi arī pavadīt nākamās nedēļas nogales Straumēnos. Andra Zobens īsti, Londons kora diriģents, šobrīd stāstīja par svētkiem Bredfordā, kas notiks no 18. līdz 20. jūlijam Eiropas Latviešu kultūras svētki Alks 3 un tieši par to, ko kora darīs. Paldies, Andra!
Paldies!
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba, lai jums jauka nedēļas nogale un brīnišķīga nākamā nedēļa, tiekamies nākamajā svētdienā 5:00 pēc Latvijas laika, un tā šķiet, ka mūs apciemos Instete Rouskis un Kors Balsis, lai dalītos iespaidos un atmiņās par savu koncertceļojumu uz Ameriku.